Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 3.
Da ser jeg at det Kjell Inge som sitter i bilen. Da får han øye på meg, og jeg ser han stimner i blikket. Og han sitter sånn, så tenker litt hva skal han gjøre. Men han kommer ut. Og første han sier at Jannik, hva vil du oppnå med dette her? Og jeg sier hva jeg vil oppnå med dette her. Skal vi ta oss en gutteprat? Det det jeg vil oppnå med dette her. Jeg ser han redd. Så jeg sier til henne at kom hit, skal du få en klem. Bare så han forstår at jeg har ikke tenkt å gjøre noe med henne. Og det gjorde han. Og så sier han plutselig til meg at Jannik, du har jo fått betalt. Ja, Kjell Inge, jeg har fått betalt for den, for det oppdraget jeg gjorde for deg. Men det ikke derfor jeg her nå. Det historie. Og da mistet han enda 10 000 tonn fra ryggen. Og jeg så bare, det var ikke derfor, nei. Så forklarte jeg situasjonen, og så sier jeg at vi måtte bare sette oss ned, du og jeg, og ta en gutteprat for hva som har kommet fram nå i avisen, som jeg har måttet bære sammen med min familie. Og så tenker jeg sånn, så sier han, ja, det kan vi få til, Jannik. Så sier han, men jeg vil ikke ha det på det kontoret til de advokatene. Og så tenkte han litt om igjen, og så sier han, Jannik, kan vi ikke ta det på kontoret til Ellen? Fordi at det ser mer fornuftig ut. Ok. Nå problem. Og så jeg gikk min vei, han gikk på kontoret, jeg kjørte ut av garasjen, og møtet ble tilsatt 10 dager senere.
Ja, du gikk med på møte Røkke på Holdens.
Jeg gikk med på møte på de premissene som Røkke da ville at jeg skulle møte den på, ja. Edens kontor. Så sender jeg en melding til Holden. Jeg har fiksa det.
Men du sier, Jannik, at i garasjen, da du fikk tak i Røkke, så sier du at du ønsket en gutteprat.
Ja.
Hva mente du med det?
En gutteprat er at vi setter oss ned, og jeg legger frem det samme prosjektet, eller ikke prosjektet, samme som jeg gjorde i første møte med Kjell Inge oppe på Eldens kontor, det utskriftet fra VG, hva han forteller i samtale med Per Øverland. Det var det som var viktig.
Mm. Men Røkke visste jo heller ikke at han ble tatt opp på bånd.
Men Røkke visste jo at han kom ut til avisen han også.
Ja, men Røkke hadde jo ikke mulighet til å stoppe det. Han kom jo like ille ut av, han kom jo verre ut.
Ja, men det er helt uansett med om han kommer verre ut. Jeg skal ikke være der.
Nei.
Så enkelt er det, ja.
Så du mente at de opptakene som Per Orveland hadde gjort av samtalen mellom Røkke, at det kom ut i avisen, var Røkke sin skyld?
Du kan si at det var ikke Røkke sin skyld at Per hadde tatt det opp, men det er Røkke som er skyld i det at det kommer fram at Per tar opp. For Per hadde ikke, sannsynligvis ikke tatt opp dette hvis ikke han følte at han hadde vært i ugli med Kjell Inge, eller uenighet om et eller annet.
Ok, så du mener at uenighetene mellom Per Orveland og Røkke på et eller annet vis kom tilbake til deg, og du som en sånn uskyldig jeg også en tredje part her.
Jo, men du kan si at hva de var uenige om, det ikke min business. Men når jeg blir dratt inn i det, og Per stiller Kjell Ingen her var spørsmål, for han har vært hans mellommann mellom meg og Røkke, og mitt navn har blitt dratt inn i en samtale, så må de så til ansvar for det, og svare på dette her.
Ja, fordi du mener at det forhold du har hatt til Røkke, og det du har gjort for han, det skulle aldri Røkke ha snakket med Per Orvland om.
Det er det så enkelt er det. Mm. Ja. Så enkelt er hele saken.
For i din saken. Verden så snakker man ikke.
I min verden så drar han ikke opp noe mer navn. Blir du? Ja. Og så ringer jeg Holden og hørte om Kjell Inge har gitt når vi skal møtes. Så Janik, du skal møte den da klokka 4, den og den datoen, oppe på kontoret. Men jeg vil at du kommer 20 minutter før. Ok? Jeg kommer 20 minutter før. Vi setter oss inn på et av de rommene som Ellen har. Så sier han til meg, Janik, at hør nå her. Du må ikke røre Kjell Inge her oppe. Så sier jeg til Ariel, hvor dum er du? Har jeg jobbet som faen for å få et møte med en, et avklaringsmøte med en, så skal jeg ta banken her oppe? Hæ? Nei, men, forstår du? Hvor dum er du? Nei, men jeg måtte bare fortelle deg det, og det bør jeg ikke fortelle meg engang. Da Kjell Inge kom inn, han var i fin form og glad, og vi setter oss ned, og Kjell Inge sier at, «Å, Janik, vi må ha jakker og mobiltelefoner ut.» Så sier jeg, du bør ikke være redd for det. Nei, Janik, det er bare, off. Ja, ok, vi tar alle jakken og mobiltelefonen ut, Holden tar sammen alt, går i restitusjon med det, og Holden kommer inn, og Røkke sier også, en ting, og husk på Janik, du må ikke skade Per, for det vil skade oss begge to.
For da ville det bli en veldig oppblåst sak, sannsynligvis.
Ja, han ville bare forsikre seg selv, han. Og så begynner han inn, så sier Kjell Inge at, Janik, du er den mest robuste mann jeg kjenner, og med beste lojaliteten. Du er nesten min beste venn, og begynner der.
Røkke sier det.
Ja.
Ja.
Jeg er ikke der for å være ufirma. Vi må bare komme til en avklaring på hvorfor alt dette har kommet fram. Forstår du? Og pluss at hvorfor han holdt meg for narr. Og så sier jeg til Kjell Inge at, Kjell Inge, nå er det sånn at det er jeg som har bedt om å få det møtet her. Nå overtar jeg pinnen. Og så tar jeg frem det VG sånn, på de tingene jeg har ringet rundt i VG, og tar opp de svarene han har med Per, og hvorfor han har gjort dette her. Og han har ikke noe bare, det er samme svar han sier, han gikk, selvbildet mitt er så stort. Og jeg kjører hardt på han, og jeg sier, men hvorfor er du så skrupelløs? Hvorfor trenger du i din verden å være skrupelløs? Og så tenker han så faktisk, og så sier jeg, hvorfor er du skrupelløs, Kjell Inge? Ja, men Janik, jeg har jo hjulpet folk med penger, har jo reddet liv, jeg jo. Det var ikke det jeg spør om. Jeg spør hvorfor det er skrupelløs. Så han hadde ikke noe svar for det. Så forstår han at jeg ikke har tenkt å gi meg med flere spørsmål av de svaret han har gitt til Per med det bønnopptaket. Så plutselig så sier han at Aril, vi må komme med løsning til Janik her. Og så sier jeg at Helinga, Aril skal ikke komme med noen løsning til meg. Det bør du ikke tenke på. Jeg hadde ikke noe, var ikke klar for å finne en løsning. Men jeg sa til Kjell Inge at jeg skal komme et tilbud til deg på neste møte, og Holden skal ikke finne en løsning for meg.
Ja.
Det er ok, Janik, sier han.
Men hva menes med løsning?
For løsning, for han så er det veldig enkelt. Det er å betale seg ut og få lagt ballen død. Det er det han driver med alle dager i uka.
En betaling?
Ja,
men det du egentlig lurte på, du ville ha en avklaring. Du ville ha et svar på hvorfor han ikke hadde klart å stoppe denne artikkelen.
Riktig.
Det har du sagt tidligere.
Helt korrekt.
Ja. Så du var ikke ute etter?
Ikke noen ting, og det sier Holden selv også.
Nei.
Ja, det har ikke vært snakk om
noen ting. Du var ikke ute etter penger.
Men hvorfor ble det liksom plutselig snakk om en økonomisk kompensasjon da?
Det er jo Røkke som kom med den.
Det var han som foreslo det?
Han som foreslo det.
At du skulle få penger?
Ikke, han brukte ikke ordet penger. En løsning, men en løsning for han, det er en kompetanse, eller det er penger.
Ok, så ja. Du tolket en løsning som en økonomisk kompensasjon?
Ja, så lenge jeg sier til han da at jeg skal komme et tilbud til han på neste måte, så er jo det veldig enkelt. Vi snakker om penger. Så da ble jo situasjonen dempet, for da har han fått opp noe det han gjør som han pleier å gjøre, det er å kjøpe seg fri. Og det, for meg var det helt ordentlig, så fer det. Hvis vi kom til en deal som var ordentlig. Og så går Ari Holden ut, og så sier Kjell Inge til meg at Janik, nå må jeg forklare deg at jeg kan ikke betale deg sånn som jeg gjorde sist. Så sier jeg på en liksom fleipete måte, nei, Kjellinger, jeg sa ikke noen 300 millioner av deg, altså. Og så lo vi litt av begge to, ikke sant? Jeg skal forklare hvorfor sånn. For jeg kjøpte noen dresser i England. Og de kom til Norge. Så plutselig så ringer de tollvesenet meg. Og sier Kjellinger, du har ikke betalt nok moms for de dressene som kom til Norge. Og da svarer jeg til dem at, og så vet dere det. Jo, for du betalte med visakortet ditt. Og da kan du tenke deg, en mann som er god for milliarder og milliarder kroner, skal prøve å snylte på noen rester, på noen moms. Det sier nok.
Men han ville fortelle han at myndighetene følte med på han, så han kunne ikke.
Det har han sagt det til en andre også.
Ja. Ja.
Apropos dresser, så dukket det opp en artikkel om en som hadde donert noen dresser til Fretex.
Ja.
Og så var det et mysterium om hvem var som stod bak det. Og så fant man en lapp, om det var en sånn kølapp eller et eller annet, ja, som det stod rukke på.
Mm. Men det er jo utrolig, hvis han ga så mange dresser, så var det plutselig en av dem som stod rukke på eller røkke på. Det sier nok det. Mm. Det er jo for at hver gang han er i fokus i negativitet, så klarer de å finne noe annet som de der mediene kjøper som alt er verdt i en positiv retning for den. Det er akkurat som å si Donald Trump, dette her.
Tenker du at den lappen var planta?
100%.
Ja, han har jo vært ganske flink på det, for jeg husker jo tilbake at da han måtte inn og zone for eksempel den der båtførersertifikatsaken, så klarte han liksom å få et oppslag på forsiden av VG, hvor han var så kjernekar, fordi han løp for alle i fengsel og hadde spandert pizza på alle gutter.
Når er verdens beste skuespiller, tenk hvilken rolle du er i, ja. For han vil jo ha, han må jo ha en bra markedsføring på deg selv. På noe som ikke i gåsene koster penger. Når han, hva han tar og rapper fra fellesskapet. Ikke sant? Det er jo pianøtter. Nå sist var det, han har gitt 5 millioner til Oppdal. For hva? Kan ikke han gi 5 millioner til sykehusen da, og kjøpe smittehuser?
Men har vi en liten avsporing. Vi er tilbake igjen oktober 2017. Du går ut av dette møtet. Du har sagt til Røkke at du skal komme et forslag til en løsning.
Et tilbud,
og dere skal treffes igjen. Ja. Når er dere treffes?
Da møtes vi 10 dager senere.
10 dager senere.
Ja. Og da er det bare jeg og Røkke som skal ha det, for da spør Holden spør meg om han trenger å være med på det møtet. For meg er da skal han og jeg, Røkke har gitt meg da, at vi skal finne en løsning. Og det er jo økonomisk løsning. Og da vil jeg ikke ha Ari Holden der. En mann jeg ikke kan stole på noen ting. Da kommer jeg, da går jeg opp, jeg setter meg og venter i resepsjonen der, så ser jeg ikke Kjellinger kommer. Jeg kjenner han så godt, jeg ser at han har dårlig humør. Jeg tenkte, ok, hva er det som kommer nå? Har han hatt en dårlig dag på jobben? Har aksjene gått dårlig? Eller hvem faen er det som skjer? Og vi går inn på rommet, og da er det ikke noe snakk om vi skal ta med mobiltelefonen eller noen ting, altså.
Nei.
Så da forstod jeg, her er det noe som ikke stemmer. Så tar han fram et ark, sånn A4-ark, så bretter han det sånn en gang og to ganger sånn, så tar han fram en kulepen. Og det visste, når jeg ser det der, så ser jeg til meg selv, den mannen har aldri skrivet et referat i hele sitt liv. Hvorfor skal han begynne med det nå? Her er noe som ikke stemmer. Så ser han til meg, Janik, jeg har ikke bedt deg skyte Tromsdalen. Nei, Kjell Inge, du har ikke bedt meg skyte Tromsdalen. Men du har bedt meg fjerne Tromsdalen. Og du vet at jeg gikk all in.
Og den pennen?
Den pennen var en opptakspenn. Jeg er helt sikker på. Jeg kjente blodet gikk helt opp i huet på meg. Jeg satt bare og lurte på hva er best for deg nå, Janik. Enten være med på spillet, heller bare ta din kulepenn og kjøre tvers inn i øyepånd. Eller nokken å dra ned gjennom hele kontoret der. For at det er i min måte å jobbe, så er det går ikke an. Hadde jeg tatt opp alle de samtalen vi har hatt med den ene eller andre i det teamet her, så har de sittet inne i hele gjengen.
Mm.
Lang tid også. Mm. Ja.
Ja. Så han prøvde å lure.
Ja, han prøvde å sette meg i felle.
Men Janik, kjøre pennen inn i øyet hans. Du mente ikke det.
Der og da mente jeg det. For at da følte jeg at han hadde stikket 10 knivstykk i ryggen på meg, og pisset på meg så jævlig, at da er jeg ikke noe god å ha med å gjøre. Altså. Så det jeg gjør da, när jag hade varit hemma så jag skulle in ett tillbud så hade jag tagit en sån korsstock med olika summor på för jag vet ju att jag vet inte var jag hamnar men och det var tog jag den korsstocken så här då var det var 4 eller 5 kort sån och här är det miljoner och här är det år kan du tulla det samman själv och så kan du trekke jag ska komma tillbud och det var det tillbud jag kom med.
Ja.
Och då tog de dit så kort och så på dem och jag har ju aldrig spelat kort för och dit och bara, det blev bara svada. Då vet jag nu är löpet kört. Han provade att sätta mig en ny fäll igen. Så säger han, ni kan ta ett nytt möte igen. Okej, vi gick ett nytt möte.
Hur länge var vi
det? Det mötet kom han inte till.
Nej.
Och då ringer jag, sänder jag mening till Harry Holden, var jag hamnade. För jag hade gått upp på kontoret där, jag satt en timme och väntade på honom, han kom inte. Och Holden visste ingenting då som vanligt.
Mm.
Och så gick jag, drog jag bara, och så sände jag ringte Holden då, och så sa jag, vad fan är det som sker? Nej, då hade han missförstått, ikke sant? Så jag måste möta dagen efterpå.
När är vi i tid nu?
Då är vi nästan i oktober, november, tror jag.
Ja, så vi har fortsatt
ja, slutet av november, tenker jeg.
Ja, slutet av november 2017.
Ja, det 2017 helt enkelt.
Ja.
Og så går ikke lenge der da. Og så plutselig får jeg telefon, vi skal møte klokka 4. Eller, ja. Og da har jeg bestemt meg, nå skal han få sitte en time og vente på meg. Hvis han tror at den tiden han er mer viktig, så tar han helt feil. Så jeg var det klokka 4, men jeg stod på huset, jeg tok meg røyk og koset meg. Og, helt sånn relax.
Ja.
Og i forkant da, før det møtet, så hadde jeg truffet Ari Holden. For han hadde spurt meg hvordan det gikk på møte nummer 2. Så det skal jeg fortelle deg når du kommer til møte nummer 3. For den mannen der, han prøvde å sette en felle på meg og ta opp en samtale med meg. Men det skal han ikke få vite før nå jeg kommer neste møte.
Mm.
Og så får jeg melding av Ari at han ikke kunne være der. Nei, ok. Så går jeg opp. På der, da sitter ikke lenge i stolen der. Akkurat når jeg kommer inn av stolen, så spretter han opp, så skriker han, Jannik, jeg har ikke tatt opp noen bånd med deg. Da den fucken jævla advokaten min blåst, hva jeg har sagt til han? Min advokat, som han går og forteller hva jeg har sagt til han. Det går ikke han. Og så plutselig så sier han, jeg har ikke tenkt å betale deg noe. Nei, og hva skal jeg betale deg for? Først så skulle du betalt meg for det, lojaliteten har vist for deg, og det vi har vært igjen med, jeg og min familie har vært igjen med, det skal du betale for. Men det har ikke noe betydning helt lenger. For nå kommer jeg bare til å gå til VG selv og fortelle sannheten. For da du mister litt sånn fornuftighet når du forteller
det. Ja, du var forbannet.
Ja, helt riktig. Og det ville aldri jeg gjort. Men der og da sa jeg jo det. Og så han faen meg så frekk. At når det tar rosa litt ned, så sier han, tror du Krister Tromsdalen har noe mer bånd på meg? Så da skal han prøve å fritte meg ut. Jeg vet jo ikke om han har noe bånd, men jeg sier at det tror jeg ikke. Jeg er like rolig. Og fra det møtet da, det var like før jul, så tar vi bare god jul, gav hverandre en god klem, og så ble dette slutt. Hele den jula der, det var en nedtur altså. Jeg tenkte på hva jeg har vært igjennom, og hva min familie har vært igjennom. At dette er ingen sjans. Nå skal sannheten fram. Jeg reiser ut på Fornebu igjen. Bare sitter og venter, håper han skal komme.
Ja, det var 2018.
Ja, ja. For da er jeg bestemt, nå skal han bare rett til bilen og rett til porthuset.
Ja.
Men etter jeg sitter i garasjen der en viss tid, så blir det litt sånn varmt, og det var litt sånn klamt inn i bilen der, så har jeg lyst på en røyk. Så jeg tar og kjører bilen ut. For jeg har... På andre siden av selve garasjen så er det sånn rundkjøring, og da har jeg full kontroll på bilene som kommer ut og inn.
Ok, Jannik, men jeg må bare stoppe et lite øyeblikk der før du fortsetter, fordi du sier at du reiste ut for å ta Kjell Inge Røkke og kjøre han til politihuset.
Ja.
Hva ønsket du å oppnå med det?
Da ønsker jeg å ta med han sammen med meg, så vi begge to står der og må ta til ansvar for den handlingen som er gjort.
Men tror du ikke bare Røkke ville sagt at du hadde kidnappet ham?
Røkke kunne sagt akkurat han ville, men jeg tror politiet hadde reagert på en helt annen måte.
Så du ønsket da å fortelle sannheten til politiet om ditt forhold til Kjell Inge Røkke,
ja.
Og få de til å avhøre Røkke da, eller?
For å få det til å ta en granskning av min historie.
Mm. Ok, og så står du der ute, og hva skjer videre?
Nej, så står jag där och kör jag över på den andra sidan i rundstyrningen där och så för jag kör ut av garagen så är det en bil som är föran mig. Och den stoppar akkurat på utsidan av garagen. Så när jag tänker inte mer på den. Och så kör jag över. Och så sätter jag mig där och så lyfter jag upp vinden lite och tar mig rök. Och så kommer det bilen körande mot mig. Så går det en man ut. Och jag bara tar ner vinduet och så säger han: "Ja, Jannik, vad gör du här?" Jag kände inte mannen igen. Bra, det var på vinter och han hade på sig luva. Så tänkte så säger jag bara att vad jag gör här, vad har du med det? Ja, varför står du här? Ja, det står ju inte du bestämmer var jag står. Ja, men Jannik, du ser vem jag är. Och då såg jag vem det var.
Ja, vem var det?
Det var Anders Snortheimsmoen.
Okej, okay, Anders Snortheimsmoen, för de lyttere som inte vet vem det är så är det en tidigare politiman. Han var ju i flera år ledare för politiets beredskapstropp. Och efter det så har han väl startat ett annat privat säkerhetsfirma eller jobbat för ett privat säkerhetsfirma, så vitt jag har skönt.
Ja, det jag visste inte, jag tror han har fortsatt var politiet den dagen jag såg.
Han blev hyra in av Røkke för att ta sig av hans säkerhet i ja. Kjølvannet av den konflikten mellan du och han.
Ja, men vad som är sant, det vet jag. Men i retten så kom det fram att han var hyra in av Røkke. Men så spør han om jeg kan gå ut av bilen och så vi kan gå en tur bort över fortauet där. Och jag säger ja, jag går ut och sitter till med en annan man i bilen. Så han blir sittande i bilen. Vi går bortover och jag ställer några frågor. Jag frågar vem han jobbar för. Och han säger att han jobbar för Aker. Ja, vem är det som betalar lönen av dig? Jo, det var Kjell Inge Røkke. Och då säger jag, men har du något mer att snacka om? Så jag snur mig och går tillbaka till bilen. Så kommer han fort löpande som springer ner och säger han inte släppa Jannik, hur nu är det? Jag ska snacka med Kjell Inge. Men då må du lova mig att du inte kommer ut i helga för det ska vara ett sånt arrangemang där ute på Telenor Arena. Ja. Så säger jag det är okej. Och så ringer jag där på mandagen. Det var en deal. Mandagen kom, ingen telefon ringte. Och då kände jag att jag blev sån småirriterad. När lej av de dubbelt spilla de advokaterna om det är en politiman som man har hämtat in för hur svår är den verktygskassan hans? Och så ringer jag han. Och då ser han att han var lite upptatt ute i Sandvika med ett land bam 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 men och okay, vi kunde mötas. Vi möttes på Bjerketrabban. Jag satt med bilen hans. Han tog upp det med Elden och Holden och säger att han hade varit i en rättssak med han med Elden för. Och i den rättssaken så prövade han att ödelägga hela karriären hans. Så säger han att
vem prövade att ödelägga vilkens
karriären till hans till Snortheimsmoen. Eller okay, prøvde i den rettssaken å ødelegge hans troverdighet og hele karrieren.
Sa han hvilken rettssak det dreide seg?
Det vet jeg ikke, men det går vel an å finne ut av. Så sier han videre at Jannik, hadde vært halvparten av det jeg vet om de to advokatene vært sant, så hadde de to sittet innenfor livstid.
Det er jo en ganske drøy påstand, Jannik. Brukte han virkelig de ordene?
Det kom rett fra hans munn.
Men hvorfor i all verden skulle han sitte og fortelle det her når han jobber for Røkke som har Elden som advokat?
Jo, men jeg tror ikke akkurat der og da at Elden og Snortheimsmoen og Røkke har snakket sammen. Så her virker det som at Snortheimsmoen har en sånn hat til Elden personlig at det kom automatisk ut fra hans hjerte. Da.
Men hva skjedde videre da?
Nei, så sa jo han til meg at Vi han skulle snakke med Kjell Inge og så skal vi finne løsning.
Så han brukte det samme
ordet som Kjell Inge. Ja.
Finne en løsning.
Ja. Men jeg var ikke interessert i noen løsning.
Hvorfor ikke?
Nei, for at når du etter møte nummer to med Kjell Inge og han hadde skutt deg, da følte han hadde skutt meg så i ryggen da, at det da har jeg bestemt, da tenkte jeg veldig enkelt. Nå skal han inn og stå til ansvar for det.
Men hvis du på det tidspunktet hadde fått tilbud om 14 millioner, nye millioner kroner for å legge det bak deg, hadde du vært interessert i en sånn løsning da?
Det tror jeg at det hadde skjedd, ja. Men akkurat der og da så var jeg bare forbanna. Jeg var bare sint på grunn av det jeg hadde opplevd gjennom jula, gjennom min, hva min familie hadde vært gjennom da. Men garantert jeg la den til. Det er 100%. For jeg ville jo at dette skulle gå vekk.
Så du var klar for å akseptere en økonomisk løsning, men det kom aldri?
Der og da så var det ikke der. Det var han som sier at han skulle snakke med Kjell Inge. Ja. Og da sa han til og med såpass at Henrik, jeg kan lage et møte med deg og Kjell Inge. Er det ordentlig at jeg også kan være med på det møtet? Selvfølgelig, sa jeg da.
Ja. Dette er litt viktig. Sa du på noe som helst tidspunkt til for eksempel Snorteinsmoen at en løsning for deg kunne være at du fikk betalt?
Nei, aldri. Nei, nei. Så skulle vi møtes på... Da måtte jeg også... Han skulle ringe meg, jeg måtte ringe han igjen.
Mm.
Da møttes vi på Kongen, klokka 6 om kvelden, 6 eller 7. Han kom fra Sandvika, tror jeg. Jeg hopper inn i bilen hans. Så sier han til meg, Jannik, kan jeg få lov å gi deg et råd? Jeg tar imot alle råd. Hør nå her. Hvis du legger deg flat for Kjell Inge, Jannik, så vil han hjelpe deg. Jeg kjente blodet gikk rett derfra, rett opp i huet, tok denne hånda og klinte inn i dashbordet. Så sa jeg, skal jeg legge meg flat for Kjell Inge Røkke? Hvem faen er det dere tror dere er? Nei, Jannik, det var ikke sånn jeg mente. Det var å prøve å finne unnskyldninger og ditt og datt. Og da hoppet jeg ut av bilen. Da var jeg så forbannet, så da må jeg få kjøle hodet mitt ned. Og så går jeg et par runder meg selv, så hopper jeg inn i bilen, så sier jeg, nå skal du få høre sannheten, at ikke jeg legger meg flat for han. Jeg skjøy Tromsdalen for han, så jeg. Så det kan du ta og spørre om, sa jeg. Og han ble helt slått ut, for det visste jo ikke han. Og så sier han til meg at, Jannik, hør nå, vi må ha et nytt møte. Men så skal jeg være, og så hadde vi et nytt møte på Bjerke igjen. Det var, tror jeg, det siste møte vi hadde. Og da sier han at, og når jeg setter meg i bilen, så sier jeg til han, hør nå her, snakket du med Kjell Inge om det jeg fortalte deg? Ja, hva sa han for noe? Han sa ikke et ord i han, ikke sant? Nei, hva tror du da? Nei, han var helt her. Nei, men nå kan du fortelle, nå kan du bare være klar over at nå kommer jeg hjem til han, og jeg henter hjemme. Ja, så kan du gjøre hva faen dere vil, for nå skal han til politiet. Bam, så sendte jeg melding til han. Jeg kommer til å reise hjem til han. Mamma må gi beskjed til kona hans, hun har ikke noe å være redd for. Det er kun han som skal inn i den bilen. Og han skal til politihuset. Bam.
Ja, for det står jo i anmeldelsen av deg at du truet med å ta tak i Røkke og anmelde han til politiet. Stemmer ikke det, Helge? Du som har oversikt over det?
Mm. Ja,
det er helt riktig.
Det står i tekstmeldingen vi har også, da. Så det er 100%, og jeg til og med har sagt at jeg skal ta grisebanken før jeg døtter den inn i bilen og kjører den til politihuset.
Ok, så du truet med å banke han opp?
Ja, at jeg sa det i en frustrasjon, for at når du møter hele tiden folk som prøver å stikke nåler i deg, du får vondt, og så tar du noe ut, og så er du tilbake med nåler der.
Mm. Men Jannik, hvis du hadde truffet Røkke
ja.
På det tidspunktet, ville du ha gitt ham juling?
Jeg ville ha tatt den og døtt den av bilen, alle dager i uka. Og kjørt til politiet. Jeg er lagd sånn at når jeg går all in, så går jeg all in. Det er ingen som kan stoppe meg. I noen områder. Det er kun en kule som kan stoppe meg. Dette var på mandagen. Han sier til meg at, Jannik, jeg ringer deg klokka 6. For da har jeg snakket med Kjell Inge. Klokka 6, jeg hørte ikke en dritt. Klokka 7:45 eller 8, siden melding, hva skjer? 7:45, så stormer jeg 7 mann inn.
Hos deg?
Ja.
Fra politiet?
Ja.
Ble du arrestert?
Ja.
Men hva var siktelsen da?
Pengeutpressing mot Kjell Inge Røkke.
Ok.
Det er helt utrolig. Og det er klart, når du kommer 7 mann inn, og du er... Jeg vet jo hvordan dette fungerer, men du kunne bare ringe på døra 1 mann, og sagt til Jannik, kan du komme ned til oss? Så det er bare gått ned, hva er det innbilder seg?
Og da ble du satt inn.
Ja.
Hvor lenge satt du da?
Da ble jeg jo... Først i retten, jeg fikk jo lukket rett, og rett til 1 måned.
Men du satt 4 uker
ja,
i varetekt,
ja.
Med brev og besøksforbud.
Ja, ja, hele bestandig det.
Ja, ja.
Full pakke.
Og så slapp de det?
Så slapp de det.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og når jeg da ser i ettertid, for da har jo de vært i avhør, Kjell Inge og disse her, og jeg ser at han som var politimann en gang, de spør han ikke om et kritisk spørsmål. Han får si akkurat hva han vil ut fra Harry Potter-boka si.
Mm.
Det er skremmende. Så blir det jo rettssak, eller skal det rett med, så får jeg får jo hjerteinfarkt.
Ok.
Så det var bare 2-3 måneder før jeg skulle i retten, tror jeg.
Fikk du hjerteinfarkt?
Ja, ordentlig.
Det går bra med deg nå, eller?
Ja, nå er jeg sammen med orden. Men når jeg kom hjem fra trening og fikk hjerteinfarktet, og kona var jo såpass smart at hun ringte fort med en gang, så det var da veldig raskt. Men jeg husker de smertene, det var så jævla smerter, det å få den hjerteinfarktet, at du tror nesten at det er finito. Men jeg lå i en sykebil med full sirene, så tenkte jeg kun én ting i hodet mitt. Kjell Inge Røkke skal faen ikke få noe walkover. Og det var så deilig at det fikk han da. Fikk han ikke akkurat der da. Han fikk det jo i retten, han fikk det ikke der.
Ja, for det gikk jo ikke så bra i rettssaken.
Nei, vi fikk juling alle veier. Det er klart at det er en mann som ikke eier en arbeidsplass, og en mann som har 40.000, 50.000, spiller ingen rolle. Vi er sjanseløse alle der i uka. 3 dager før jeg skulle opp i retten, det var en fredag, så skulle jeg opp på advokatkontoret til Ellen og hente noen papirer, hvem skal ha med i retten. Når jeg kommer opp der da, så sitter Kjell Inge inn på et av de rommene sammen med en annen advokat. Ja, wow! Men jeg går jo inn der. Og Kjell Inge sier, hei Annik. Hei, dette er ikke noe bra sak for oss, Annik. Sånn. Nei, dette er ikke noe bra sak, sa jeg. Nei, så jeg hørte at du er veldig flink med datteren din, Annik. Ja, så hvis du har hørt at jeg er veldig flink med datteren min, Kjell Inge, så reis, får opp den ræva fra den stolen der, så går du og jeg på et annet rom, og så fikser vi dette her. For den anmeldelsen du har gitt meg, det er en falsk anmeldelse. Det har aldri vært noe her. Ja, men nå er det politisak. Ja, men den er du som har skapt. Den er ikke jeg. Det er du som har gått til politi, med falsk grunnlag, for å redde deg selv. Ja. Og så plutselig så sier han at, ja, men Jannik, at du har sagt i livvakta mi at du skulle grisebanke meg. Tenkte han, han kommer ned på det nivået der, da. Det ga jeg ikke besvaret ved. Og så kommer Elden inn i 100 kilometer og lurer på hva jeg gjorde der. Hvorfor du? Ja. Men så sier Kjell Inge til Elden, ja, Elden, du er jo Jon Kristian, du er min advokat, så du bestemmer jo. Ja. Jannik, du må ut av rommet her. Ok. Det var ikke noe problem for meg det. Når jeg reiste meg fra stolen, så kommer Kjell Inge sånn, så tar han frem hånda, så sier han, Jannik, lykke til i rettssaken. Ingen mann i verden hadde bedt motparten om et lykke til en rettssak, hvis ikke den er styrt. Det sier seg selv. De visste at vi ville få litt rann i juling av mine advokater, men vi var sjanseløse. For at de ble forkastet av lagmannsretten, og de ble kastet i høyesterett.
Og da ble du dømt til
18 måneder.
18 måneder fengsel.
Og jeg må si at den rettssaken er bare justismord, herfra til helvete.
Og det du ble siktet for var paragraf 331, jamført paragraf 330, for med forsett om å forsøke å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, og ha tvunget noen til å handle slik at det medførte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for ved A. Annen ulovlig atferd enn den som rammes av paragraf 327, første ledd, eller B. Utilbørlig å true med anklage eller anmeldelse for noe straffbart, eller med å sette frem en skadelig opplysning.
Ja, men det skulle vært motsatt vei. Det er jeg som har blitt trua. Det er jeg som har blitt satt i lyset. Vi skulle bytte av side. Det var Røkke som skulle sitte på min side, som anklage, som du skulle ha tiltalt mot. Ikke meg.
Overfor Snorteinsmoen så sa du at du skulle dra Røkke til politiet og anmelde
han. Ja, når han ikke går til politiet selv, hvem skal ta han dit da?
Nei, men nå har det jo endt opp med å... De tiltalte deg jo for det.
Jo, men det er jo den falske anmeldelsen han kommer frem med. Jeg skulle vært vittne, og han skulle ha tiltalt. Men politiet var ikke interessert i det. For nettverket kanskje er så stort. Alt er kjøpt og betalt. Det er makten av pengene som rår. Det har vi sett i ettertid. Det er derfor vi jobber nå med gjenopptakelse, for å komme oss ordentlig i gang, for å få denne saken opp en gang for alle.
Så hvis du hadde vært kjappere ute med å anmelde Røkke, så mener du at den saken ville fått et helt annet
utfall? Jeg kunne gjort det, men jeg var ikke redd for det, for det er ikke sant. Det har aldri vært noen pengeutpressing.
Nei. Du vet, hele, alle de som har stått og ljuget i retten vet at det aldri har vært noen pengeutpressing. Alle de 200 sms'ene som er mellom meg og Holden, ingen tilsier at det er noen pengeutpressing. Ja. Og til og med etter siste, første møte, som Kjell Inge Røkke vil finne en løsning med meg, så sender Holden meg en sms. Dette fikk vi til, Jannik. Bra! Og da skriver jeg bare tilbake, spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Hva er vi har fått til? Vi har ikke fått til den dritt.
Ja, i dommen så leser vi jo at du sa til Holden at din pågang overfor Kjell Inge Røkke ikke dreide seg om penger.
Ja.
Det sa du, men da det blir du ikke trodd på.
Nei, men når hele systemet er makten av pengene som rår, så er lille bjellekua jeg ingenting verdt. Jeg, forstår du? Det er Røkke, Røkke, Røkke. Ja. Og det ser vi jo i ettertid. Min dom ble forkastet i lagmannsretten. Min dom ble forkastet i høyesterett.
Hva reagerte du mest på i det avslaget nå, på anken?
Feigheten.
Mm. Ja. Men det var noen konkrete punkter?
Tom, bare si med Anna Nilsen for eksempel. Hun gjemmer seg bak, hun besvarer alle spørsmål til min advokat Benedikte Vibe, og sier ja, 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 jeg har møtt den, jeg har gjort ditt, jeg har møtt den, men jeg må gjemme meg bak taushetsplikt, 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 ja.
Mm.
Dette er 10 år etter at Kjell Inge Røkke har vært klient for Ellen Olanger Hannes. Ja. Så det går ikke noe gjemme seg bak denne taushetsplikten der. Det vet Jon Christian Ellen like godt som alle andre. Men vi ble ikke trodd.
Hvorfor er vitnemålet til Anna Nilsen viktig for din side av saken, tenker du?
For Anna Nilsen vet sannheten. Fra det møtet når Kjell Inge, Ellen Olanger Hannes, Anna Nilsen, jeg var der oppe, når Krister Tromsdalen skulle true henne på livet, og ville blåse Kjell Inge Røkke med nye bånd. Så de bare bekreftet det møtet som var den dagen oppe på det kontoret til Ellen Nordlanger Andenes, så hadde saken vært helt annerledes. Det er derfor det gjemmer seg bak taushetsplikt.
Men i dommen mot deg, Jannik, så er det også snakk om et våpen. Hva er det for noe?
Det var et våpen som jeg hadde ned i kjelleren, som jeg fortalte politiet når jeg satt i politibilen, når han kom til meg, han inne spaneren, og spurte om jeg hadde noe våpen hjemme. Ja, så jeg har et våpen hjemme, og det ligger i kjelleren, og det er et sånt elektrovåpen. Så det kan du bare spørre min kone om, så får du svar på det, hvor det ligger hen.
Men hvorfor opplyste du politiet om det da?
For at det er veldig enkelt, så jeg har ikke noe å skjule. Så det er mye bedre å si at ja, for jeg vet at hvis de plutselig tror at jeg sitter med mye våpen, så snur de hele huset og leiligheten på huet. Og det har skjedd en gang før. Og det er jeg ikke interessert til.
Men hvor sentralt var dette våpenet i rettssaken din da?
Nei, det var bare noe de hadde dratt med, bare for å forverre situasjonen. Ja, og så fant de en kniv i nattbordskuffen min som har ligget der i 10-12 år. Det er sånn som du vil pelle deg tennene med. Men hvem er det som ikke har kniv i hos deg?
Ja, hvem er det som ikke oppbevarer et par skytevåpen på kontoret sitt? Så vi har jo nå helt nylig hørt om han tidligere politimester og nåværende PST-sjef, Hans Sverre Sjøvold, som ble tatt for å oppbevare ulovlige våpen, skytevåpen, på sitt kontor.
Og hva fikk han? Han fikk 50 000 i bot.
50 000 i bot.
Ja, og når jeg ble tatt med våpen for skutt i Tromsdalen, fikk jeg 6 måneder bare for den. Så jeg vet ikke om det rettssystemet er riktig for alle sammen, om det er riktig. Eller er de som sitter høyere oppe skal slippe billigere, mens vi som ligger litt nede skal få juling hver gang.
Jannik, etter alt du har vært igjennom, har du fremdeles troa på det norske rettssystemet?
Jeg har tro på det norske rettssystemet. Så jeg regner med at denne saken vil bli gjenopptatt når dette programmet her kommer ut til allmennheten. Jeg går inn 4. august, men jeg garanterer at virkepolitiet har kommet og hentet meg og tatt meg et avhør sammen med min advokat Benedikte Vibe, eller Kajadeby Vibe, så garanterer at det blir ikke noe hyggelig for noen når jeg kommer ut. For da kommer det til å komme en ny Jensen-sak. Det garanterer jeg alle, hele norske fellesskapet.
Men hvis vi ser på dommen og sakens gang her, og hvis man skal tolke det verst mulig måte, da, så kan det jo se ut som om du drev pengeutpressing.
I dem sine øyne, ja. Men her har aldri jeg kommet med noe press for noen penger. For meg har dette vært startfase 1, som Holden vet veldig godt om. Det var et oppklaringsmøte. Ikke noe annet. I det oppklaringsmøtet så er det Kjell Inge Røkke som fremhever til Holden at vi må finne en løsning med Jannik. Og løsning for Kjell Inge Røkke er penger.
Så du krevde aldri noe penger i de møtene?
Ikke en krone har jeg krevd i de møtene, med noe penger i de møtene. Jeg skulle komme med tilbud. Etter det tilbud med den korsstokken som jeg forklarte om, som jeg ikke bødde sagt sannheten om en gang, for det har blitt en påstand mot påstand, men jeg har ikke noe skjule. Så kom han tilbake med og sier, Jannik, jeg har en bekymringskonto som jeg bruker på grunn av ubehageligheter. Så vi setter deg inn i den båsen der, så finner vi løsning til neste møte.
Ja. Ja, så bare for å ha det helt klart, det var ikke du som i utgangspunktet krevde penger, men det var de som tilbød deg penger.
Helt korrekt. Som han har jo betalt meg før.
Du sitter jo her i de episodene og forteller om ting som du kan bli tiltalt for i en eventuell ny sak. Da. Hvis det skulle bli en sak mot Røkke, da, ja. Så kan noen av de forholdene du har forklart om være ting som blir brukt mot det.
Det regner jeg
at det kan gjøre. På, men det og, bruker jeg ikke potensielt på en høyere straff.
Nei, det, for det første, det som Jon Christian Elden sa den gangen, for å få meg litt rolig, at Jannik, jeg styrer pressen, og det kan ikke dømme deg to ganger. Ja.
For den samme forbrytelsen, ja, men ja. Det er nye ting som har kommet frem og det er, i det du har pratet om her.
Ja, ja, men det forstår sin gang. Ja. Men da, så lenge arbeidsgiveren er med på den straffa, så skal jeg ta min straff.
Og da er du villig til å ta en høyere straff enn de...
Jeg tar den straffa som kommer, som påtaler mener er riktig.
Ja.
Det for meg er viktig med at politiet ringer mine advokater, Benedikte Vibe eller Kaja de Vibe, eller meg, møter politihuset, legger bevisene fram og får den mannen inn der han skal være. Nå må han stå til ansvar for det han selv har gjort.
Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Litt av en historie, Sten Morten.
Ja, en helt utrolig historie. Og her er det jo mange som får grove beskyldninger mot seg. Og i motsetning til tidligere podcaster hvor folk har snakket om seg selv, så er det en del mennesker her som har krav på å få et tilsvar da, og svare på disse anklagene. Og vi har jo sendt ut dette egentlig for lenge siden.
Ja, vi har sendt ut de episoden her i to omganger. Første gang 15. juni, så de har hatt 43 dager på seg til å engasjere seg i saken og komme med et eventuelt svar.
Ja, og til Andenes så stilte vi følgende spørsmål.
Var du til stede og sto bak kidnappingen av Tromsdal for å få tilbake lydbånd med kompromitterende materiale om Røkke?
Ja, og det eneste svaret vi egentlig har fått fra Andenes er at jeg har dessverre ikke ønske om å bidra med noe her, med vennlig hilsen Ellen.
Ja,
den er grei. Så det var det hun svarte på disse tingene.
Vi har Anna Nilsen. Spørsmål 1. Deltok du på et møte der Iversen og Røkke var til stede, hvor Iversen ble bedt om å kle av seg ned til underbuksen, og hvor Røkke hadde gjort det samme for å være sikre på at samtalen ikke ble tatt opp?
Og så stilte vi følgende spørsmål. Ble du opplyst av Iversen om at Tromsdal hadde framsatt trusler mot deg, og Røkke sa at Iversen ville ta seg av Tromsdal?
Og deltok du på et møte hvor Tromsdal ble kidnappet av to sikkerhetsvakter for å overgi lydbånd med kompromitterende materiale om Røkke? Hva har hun svart?
Der har vi ikke fått noen svar.
Hun har ikke svart.
Nei.
Vi ser jo at Anna Nilsen har lastet ned materialet.
Vi ser at hun har lastet det ned, men vi vet jo ikke om hun har hørt, men hun har jo som sagt hatt veldig god tid på seg til å komme med et svar.
Neste på lista er Anders Snortheims Moen, som var den politimannen som fikk ansvaret for den personlige sikkerheten rundt Kjell Inge Røkke.
Ja, og han stilte vi 5 spørsmål.
Hadde du flere møter med Iversen på Bjerke Trabane og Kongen hvor dere snakket om Røkke? Ba du Iversen om å legge seg flat for Røkke? Hvis disse møtene fant sted mellom deg og Iversen, hva ble konkret diskutert på disse møtene? Fortalte Iversen deg at han hadde skutt Tromsdal for Røkke mot betaling? Konfronterte du Røkke med påstanden om at Iversen hadde skutt Tromsdal mot betaling? Hva var i så fall Røkke sitt svar på dette?
Og Anders Snortheimsmoen har sendt oss følgende tilsvar som han ønsker opplest, og det er: Iversen ble ikke trodd på noen punkter i tingrettens rettskraftige dom i gjeldende sak. Hans uttalelser om innholdet fra våre møter er preget av usannheter og unøyaktigheter tilpasset hans versjon av saken.
Ferdig?
Ferdig, ja. Det var det.
Ønsker ikke
han
å gå inn på
det. Han svarte altså ikke på spørsmålet, han sendte bare den uttalelsen.
Det er greit, ja. Det må de få gjøre som de vil med. Elden?
Ja, han stilte vi følgende spørsmål. Opplyste du Jan-Erik Iversen om at du var Røkke sin advokat, og ikke Iversen sin, da Iversen ble kalt inn til et møte på advokat Morten Furuholmens kontor i forbindelse med at Per Orveland hadde gått til media med lydbåndopptak av Røkke, Iversen og Orveland?
Jon Christian Elden svarer. Møte 18.12.2012 klokken 16 var innkalt av Morten Furuholmen som advokat for Orveland, av meg som advokat for Røkke, i en meget medieomtalt konflikt dem mellom, som Røkke oppfattet som utpressing, og der Orveland ønsket et forlik med Røkke. Ved møtets avslutning ba Iversen meg gå tilbake til min klient for å se om han kunne bidra til en løsning som gjorde at Iversen ikke ble hengt ut i media som følge av konflikten mellom Orveland og Røkke. Røkke avviste og la seg presse og sa han hadde intet å skjule.
Sa du til Iversen at du eier media, og at det ikke var et problem med opptakene?
Svaret på det er nei, men jeg sa at jeg tvilte på at noen seriøse medier ville delta i utpressing og publisere lydbåndene der Iversen følte seg uthengt.
Sa Iversen til deg at han ville skyte Røkke i knærne? I så tilfelle varslet du politiet?
Elden svarer. Hvis en advokat får opplysninger om at grov kroppsskade eller drap er sannsynlig, vil taushetsplikten vike og handlingen måtte søkes avverget enten ved politianmeldelse eller på annen virkningsfull måte. Jeg har alltid overholdt denne plikten. Ja. Ok. I forhold til Arild Holten så stilte vi følgende spørsmål.
Var du forsvareren til Iversen i forbindelse med at VG jobbet med og publiserte saken om lydbåndene til Orveland i 2017?
Svar. Jeg assisterte Jannik i forhold til VG.
Og fortalte du din kollega Elden om at Iversen trodde at Røkke tok opp samtalen mellom de to på et møte hvor det skulle diskuteres en løsning for Iversen etter oppslaget i VG i 2017 om lydbåndene til Orveland?
Jeg husker at Jannik mente seg avlyttet. Mener jeg ikke sa noe til Elden om dette.
Til Kjell Inge Røkke så stilte vi følgende spørsmål. Ba du Jan-Erik Iversen om å fjerne Tromsdal og at han skulle få 1000 ganger mer betalt enn det du betalte for båtsertifikatet? Spørsmål nummer 2. Betalte du Iversen først 200 000, deretter 100 000 til og en champagneflaske i forbindelse med at oppdraget ble kansellert? Hyret du på ny Iversen for å fjerne Tromsdal og betale 1,5 millioner norske kroner til Iversen i Saint-Tropez? Ble du enig med Iversen om å betale Ble du enig med Iversen om å betale 2 millioner dollar for å utføre oppdrag etter at Iversen skjøt Tromsdal i kneet? Ba du Per Orveland om å betale Iversen 2 millioner kroner som Orveland overleverte til Iversen i kontanter som betaling for oppdraget? Betalte du via en mellommann 869 000 euro fra Bank of Scotland til Iversen i Paris som fullt oppgjør for oppdraget Iversen hadde utført da han skjøt Tromsdal? Tilbød du Iversen å finne en løsning? På et møte på Eldens kontor etter VG-saken om lydbåndene, deg selv, Orveland og Iversen.
Det er jo Jon Christian Elden som svarer på vegne av Røkke, og han har ikke gått inn på noen av de enkelte spørsmålene her, men han svarer at påstandene som nå fremsettes på nytt har tidligere vært fremsatt for Asker og Bærum tingrett, Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett, og er avvist av alle instanser som grunnløse og avvist hevet over enhver rimelig tvil. Røkke ser ingen grunn til å gå i ny dialog om dette eller enkeltstående detaljer. Nå kan vi jo bemerke at Asker og Bærum tingrett, det hadde jo ingenting med Jannik-saken å gjøre. Det var jo saken mellom Per Orveland og Kjell Inge Røkke i forbindelse med den 10%-saken.
Ja, det er helt riktig. Saken til Jannik har bare blitt prøvet et sted, og det er jo i tingretten, altså Oslo tingrett.
Ja, og så har anken har blitt avslått i Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Så det er jo kun fremsatt i Oslo tingrett.
En gang.
Mm. Sist, men ikke minst, så har vi Christer Tromsdal, som har fått følgende spørsmål. Fremsatte du trusler ovenfor Anna Nilsen? I så fall, hva slags trusler?
Ja, da har vi fått et veldig langt svar på det, og det svaret inneholder jo ganske mange beskyldninger, men det er jo ikke noe vi fremsetter. Vi bare, han krever at alt skal leses opp, så da gjør vi det. Og da skriver han, «Nei, det har jeg aldri gjort. Jeg kjenner ikke Nilsen utover at jeg ble avhørt av politiet som fornærmet i en straffesak mot Nilsen i slutten av 1990-tallet, da Nilsen med flere var tiltalt for grovt bedrageri etter en omfattende katalogannonsesvindelsak. I tillegg var jeg i 2005 i kontakt kort med Nilsen og hennes venninne arbeidskollega advokat Ellen Holager Andenes. Dette i forbindelse med at de begge engasjerte et firma med flere straffedømte til blant annet å montere en GPS-sporingsboks på bilen min, stjele en større mengde kasser fra et lager i Oslo som tilhørte meg, samt de begge forsøkte også å påvirke true meg til taushet i sertifikatsaken hvor Røkke med flere var tiltalte, uten hell. Da Andenes og Nilsen benyttet sin rett til ikke å forklare seg overfor politiet i 2006, jamfør taushetsplikten overfor sin daværende klient Kjell Inge Røkke, etter at jeg politianmeldte det jeg hadde blitt utsatt for, så ble denne saken derfor vanskelig å etterforske for politiet, og saken ble blant annet derfor henlagt på bevisets stilling, og ikke som intet straffbart forhold anses bevist, som podcasten uriktig fremsetter som et resultat av saken.
Jeg kan jo påpeke her da at vi har aldri sagt at den saken ble henlagt som intet straffbart forhold.
Nei, det
sånn
stemmer.
Sånn som Tromsdal påstår her.
Han fortsetter å skrive at dette er for øvrig bredt dokumentert omtalt i media i NRK Brennpunkt og Nettavisen med flere. Til informasjon engasjerte jeg selv høyesterettsadvokat Erling Lyngtveit, advokat Jon Kristoffersen og privatutreder Leif Alier til å bistå meg i saken, og som alle innehar kunnskap om sannhetsgehalten dokumentasjonen som ble fremlagt av min politianmeldelse mot Nilsen Andenes. Og arbeidet deres bestod blant annet med å finne de stjålne kassene mine, samt kommunikasjon mottak av et tilbud om økonomisk erstatning fra advokat Ellen Andenes, noe jeg avslo. Se blant annet utklipp faksimil fra Nettavisen. Den skal vi ikke lese opp fra Nettavisen.
Det var svar på første spørsmålet. Spørsmål 2. Drev du utpressing ovenfor Kjell Inge Røkke i forbindelse med lydbåndopptak som ble tatt opp da Røkke ønsket å kjøpe et båtsertifikat?
Og Tromsdal svarer, nei, jeg har hverken vært avhørt, mistenkt, siktet eller tiltalt i utpressingssakene som Jan Erik Iversen ble dømt for i år mot Kjell Inge Røkke, så det sier vel sitt. samt jeg har aldri vært i besittelse av noen lydopptak av Røkke, men hva andre personer i sertifikatsaken reelt eller ei har av lydopptak av Røkke andre, har jeg som alle andre hørt mye rart om i media, finansmiljøet, men per dags dato framstår dette som bløff, vandrehistorier for meg. Når det gjelder påstanden om at Røkke skal ha bestilt et drapsforsøk på meg via Jan-Erik Iversen, så er dette helt ukjent for meg og framstår som en Donald Duck-historie uten substans til det motsatte er bevist. Jeg har ingen grunn til å tro at Kjell Inge Røkke skal ha ønsket å ta livet av meg. Vi har aldri hatt noen planer om å gå i strupen på Røkke. Vi har flere felles forretningsforbindelser og ellers felles kjente, og jeg har ikke noe inntrykk av at Røkke vil meg noe vondt, sier Christer Domsdal.
Spørsmål nummer tre. Foreslo du ovenfor Iversen at dere skulle bryte dere inn på advokat Birger Nilsens kontor og stjele lydbåndopptakene som ble oppbevart der?
Og da svarer Tromsdal nei, og hvorfor i alle verden skulle jeg ønske det? Jeg har som sagt aldri hatt noen rolle overhodet i kontakten med Røkke, som dere omtaler i podcasten, og politiet som har etterforsket saken grundig frem til endelig dom, har som sagt ikke kontaktet meg i saken overhodet.
Spørsmål 4. Løy du overfor politiet om Iversens rolle i NOKA-saken for å slippe unna en sak hos Økokrim?
Der svarer Christer Tromsdal kort nei, men han skriver øvrige forhold. Når det gjelder skyteepisoden dere omtaler med meg som fornærmet og Iversen som gjerningsmann, så forefinnes det et komplett lydopptak av samtalen hendelsesforløpet i bilen hos politiet, og som ikke ble brukt i straffesaken mot Iversen, jamfør en hemmelig etterforskning i NOKA-saken. Det er ikke korrekt som podcasten deres uriktig omtaler at jeg noen gang har skyldt Iversen penger, jamfør hans fremstilling av deler av samtalen oss imellom. Og det er overhovedet heller ingen samtale ad Kjell Inge Røkke sertifikatsaken i bilen denne dagen, men derimot en krangel av utsettelse av en overføring av et større pengebeløp som politiet trodde kunne stamme fra NOKA-saken, og som Iversen ikke satte pris på, og deretter begynte å fekte, slåss med meg med våpenet inn i bilen, og jeg får dratt våpenet ned, samt slått han ut av bilen, og det ble samtidig avført et skudd i kneet mitt, og jeg kjørte deretter bilen selv ned til Røde Korsklinikken de 200 meterne fra Frogner kirke.
Ja, det her er jo lange svar fra Christer Tromsdal, men vi har jo også hørt at han har tatt kontakt med en annen bekjent av oss.
Ja, det som jeg synes er litt merkelig når jeg leser disse svarene, er jo fordi etter at han har fått tilsendt disse podcastene, så tirsdag 21. juli på kvelden, så ringer Christer Tromsdal til Jannik. Og ifølge Jannik, så ønsker han å inngå en eller annen form for samarbeid. Den samtalen har vi ikke dokumentert, men vi ser av en mail som er sendt 23.33 samme kvelden fra Christer Tromsdal til Benedikte Wibe, som er advokaten til Jannik, så står det følgende. Hei, jeg viser til hyggelig telefonsamtale med din klient Jan-Erik Iversen og deres arbeid om mulig gjenopptaking av hans dom av 2020. Så det bekrefter jo at Tromsdal faktisk har ringt til Jannik.
Og hatt en hyggelig samtale.
Ja, ifølge Jannik var det ikke fullt så hyggelig, men uansett, han fortsetter å skrive. Vedlagt følger diverse informasjon som jeg og Iversen snakket om i kveld, og som Iversen ville ta opp med deg om kort tid før oppstart soning på Ullersmo. Fortsatt god sommer. Jeg må jo si at det framstår for meg litt sånn merkelig at han ringer til Jannik og advokaten og skriver disse tingene etter og deretter sender oss svar hvor han egentlig bare benekter alt Jannik sier og egentlig sier at Jannik er en løgner.
Det slår meg som litt sånn her panikkhandling å ringe til Jannik. Skal vi ordne en deal? Hvordan kommer du ut av det podcastet blir bare her?
Hvorfor vil du inngå en avtale med en fyr som du mener bare sitter og lyver?
Ja.
Det synes jeg er litt rart.
Nok en påstand herifra da, men...
Nei, ikke noe påstand. Vi synes bare det er litt rart. Ja.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.